Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе огляд ваших телефонований у передачи Яна Максимюка «Звоночки», у передачи «Свобода без гальштука» гуторка с письменницей Ольгой Іпатовой, а так само черговое эссе письменника Альгерда Бахаревича. Гэтым разом гуторка пойдзе про зубра. А зараз на чарзе передача «На хвалі свободы». Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Это тогда называлось «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилея мы повторяем серию передач, которые гучали на наших хвалях 10 годов тому. Передачи в нашем эфире «Штодня» до юбилейной даты, и каждая из них присвеченная особному году с истории нашего радио. И сегодня про год 1998. При микрофоне автор Сергей Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Радио Свобода.
1998 год. Радио Свободная Европа, Радио Свобода прымае у сваю сям'ю яшчэ дзве рэдакцыі, ірацкую і іранскую. Гэтая падзея зазначыла пачатак пераарыентацыі ў галоўных геапалітычных прыярытэтах радыё з колішніх камуністычных краінаў на краіны мусульманскага ўсходу. У 1998 годзе праграмы на Іран і Ірак гучалі ўсяго некалькі гадзінаў на дзень, аднак з часам яны выраслі ў самастойныя адзінкі, і цяпер на арабскай і персідскай мовах вядзецца кругласутачнае вяшчанне ў фармаце «Музыка плюс інфармацыя». Падпарадкаваныя камітэту міжнароднага вяшчання ЗША «Радыё Сауа» і «Радыё Фарда» гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях, а таксама ў дыяпазоне FM. Бесспрэчна найважнейшай падзеяй году ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» сталася адкрыццё сваёй інтэрнэтнай старонкі. «Радыё Свабода» ў інтэрнэце – тэма нашай сённяшняй перадачы. З ініцыятывай стварэння сайту «Беларускай Свабоды» выступіў яшчэ ўлетку 98-га Александр Лукашук. Аўтарам-распрацоўнікам першага варыянту сайту і першым веб-рэдактарам быў Уладзімір Бараніч. Урачыстае адкрыццё сайту адбылося 10 снежня ў Дзень правоў чалавека. На пачатку наш сайт быў даволі сціплы, меў просты дызайн і абмежаванае напаўненне. На першым часе там выстаўляліся па 5-10 найважнейшых паведамленняў дня. А цяпер наша старонка змяшчае амаль усе тэксты, якія гучаць у радыёэфіры. Найперш варта згадаць тых, хто гэтыя 5 гадоў працаваў над старонкай. Ініцыятар і матор усяго праекту Александр Лукашук, аўтар канцэпцыі і дызайну першага варыянту старонкі Уладзімір Бараніч, веб-рэдактары Сергей Шупа, Сергей Навумчык, Сергей Абламейка, Александр Макавік, Максім Капран, Алесь Пяткевіч. Часам да працы над старонкай далучаліся Алена Радкевіч і Вольга Караткевіч. Сёння веб-рэдактарам інтэрнэтнай старонкі Беларускай Свабоды працуе Уладзімір Катков. Ён госць нашай перадачы. Якія новыя магчымасці займела радыё, адкрыўшы сваю старонку ў інтэрнэце?
Увядзенне новага сайту, існаванне гэтага сайту, гэта быў вялізны крок наперад, на маю думку, бо вэб-сайт дае вялізныя перавагі ў параўнанні з радыё. Па-першае, гэта інфармацыя, да якой можна зноў звярнуцца ў любы момант, якая існуе ў архіве. Гэта не тое, што на радыё можна было не пачуць нейкае прозвішча, нейкую фразу і ўсё, і больш няма магчымасці да гэтага вярнуцца. Гэта тэкст, які заўсёды можна знайсці, заўсёды ўбачыць, раздрукаваць. Гэта вэб-сайт, на якім можна знайсці інфармацыю, якая гучала на напрыклад, год таму, два гады таму. Так што вялікая перавага існавання сайту, гэта такі вялікі дадатак да радыё, у тым сэнсе, што гэта дае магчымасць дадатак да тых слухачоў яшчэ атрымаць і чытачоў. Значыць, цяпер можна ўжо казаць не толькі пра слухачоў беларускай свабоды, але і пра чытачоў беларускай свабоды, якія, можа, нават і ніколі і не чулі жывых галасоў нашых журналістаў, але вельмі добра ведаюць, пра што піша свабода, бо яны чытаюць нас на сайце. Але все одно радио «Свобода» застаётся радио в першую чергу, и, конечно, поэтому на сайте есть максимость все это прослухать. Есть аудиоархивы, есть аудио живое, якое гучит в той самый момент, как вы зашли на сайт. На жаль, хуткость сувязи у Беларуси не такая высокая, поэтому на данный момент не так шмат людей выкористовывают эту максимость. Але все же есть люди, которые нас слухают так само и през интернет. В першую чергу это, конечно, беларусы в замежу, у яких добрая интернет-сувязь, але слухаюць нават з Беларусь. У гэтым сэнсе вельмі добра, што кампутарныя гэтыя файлы з аўдыё, яны вельмі вялікай якасці, у адрозненні ад кароткіх хваляў, якія могуць глушыцца, і нават пры ідэальным прыёме ўсё адно ёсць нейкія хібы, не заўсёды ўсё чуваць. А той файл Real Audio, які вы загружаеце з серверу, мае ідэальную якасць запісу. Але сайт гэта не проста сховішча тэкстаў, якія прагучалі ў эфіры. Інтэрнэт дае дадатковыя магчымасці для усякіх інтэрактыўных сустрэч с читачами, слухачами, и мы выкарыстовываем эту магчимость. Мы робим форумы с разными знакомитыми особами, и сярод усіх службаў Радио Свободы на разных мовах мы стали першими, кто выкарыстовал эту магчимость, кто пачал робить форумы на своих интернет-сайтах.
Мы працягнем гутарку з нашым госцем Владзімірам Каткоўскім крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1998 году. Вось гэтак 10 снежня мы абвясцілі пра нараджэнне нашай старонкі ў інтэрнэце.
Цяпер нагадаю нашым слухачам, што ад сённяшняга дня беларуская служба Радыё Свабода пачынае змяшчаць выбраныя матэрыялы радыёэфіру на ўласнай старонцы ў інтэрнэце. Наш адрас rfrl.org і далей Беларусь. Новый проект представляет Максим Лукашевич.
Девиз «Радио Свобода» – шукать, отримливать и распаўсюджваць информацию и идеи праз любые сродки, не зважаючи на межи, был сформулированы 50 год тому у Декларации правов человека. Сегодня, на 50-е годки этого манифесту, у сусветной информационной просторы з'явилася новая площадь белорусской свободы. Вы зможете читать основные материалы нашего щодённого эфиру у интернете. На экране вашего компьютера вы побачите змест сторонки. У разделе «Программы» представлены основные тематичные рубрики наших передач. Под титулом «Сегодня» будет змещена оперативная информация каждого дня. Новины, репортажи, аналитичные материалы, интервью с Беларуси. У разделе «Свет про Беларусь» вы сможете прочитать переклады публикаций в заходнем друку про Беларусь, тые, якія гучать у нашей программе. На сторонце Белорусской службы «Радио Свобода» будут смещаться тексты адмысловых, аналитичных и информационных передачов. Дарэчы, на сторонце будет и тое, что у эфира не гучить. Ангельский куток, English Corner. Тут будет подаваться короткий змест основных передачов дня по-ангельску. Так само будет публиковаться белорусский фрагмент щодённого аналитичного огляду важнейших подеев посткоммунистичных краинов «Ньюзлайн». Его рыхтуя аналитичный отдел «Радио Свобода». Хотя премьера сторонки белорусской службы «Радио Свобода» на интернете отбывается сегодня, на сторонце уже есть раздел «Архив». Вы сможете познакомиться с некоторыми выбранными передачами «Свободы», якія гучали на наших хвалях сёлета.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1998. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да гутаркі з нашым уэб-рэдактарам Уладзімірам Каткоўскім, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1998 годзе. Палітыка. Сербские силы безопасности нападают на этничных албанцев у Косове. У Полночной Ирландии подписывается мирное погоднение помеж католиками и протестантами. Индия и Пакистан проводят выпробование ядерной зброи. Индонезийский диктатор Сухарта отходит от улады после 32 годов керования. Ирак спыняет сотрудничество с международными инспекторами узброения. Отбываются выбухи в американских амбассадах у Кении и Танзании. У отказ США наносить удары по базах у Судане и Афганистане. У России отбывается финансовый кризис. У Лондоне арештованы был чилийский диктатор Пиночет. Наука и технология. Космический зонд Атена выявляет на месяце кристалли льда. В Соединенных Штатах поступает в продаж лек от импотенции Виагра. В Японии открывается мост Акаши, наидолжейший подвесный мост в свете. Литература. Нобелевская премия, присуждена португальскому письменнику Жозе Сарамагу. В 1998 году помирает спевак Фрэнк Синатра, режиссер Акира Куросава, поэт Октавио Пас. Песня года – Мадонна «Frozen». You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. А зараз знову вернемся до нашого сьогоднішнього гостя, веб-редактора інтернет-сторонки «Свобода.орг» Володимира Катковського. 5 годов еще с тяжкостью воспринимаются как история, тому я прошу рассказать Владимира про сегодняшний день нашего веб-сайта.
Наш веб-сайт достаточно популярный сярод белорусскомовных. Колькость наведывания что год растет. Я памятаю, что недзе в 2001 году было около 500 что дня, потом в 2002 выросло до 600. И вот на данный момент у нас около 700-800 уникальных наведываний на наш сайт что дня. Варто так само отзначить, что Свобода.орг, наш веб-сайт, з'являється фактично одним веб-сайтом в інтернеті, на яким щоденно з'являються тексти в класичному правописі на Тарашкевиці. Так само можна означати, що шмат інших ресурсів регулярно передруковують наші артикули з посилкою на Білоруську службу Радіо Свобода, часом махчимо і без. Ті, хто відсочують газетні публікації, регулярно бачать, що передруковуються матеріали з сайту Радіо Свобода. Де інтернетну эпоху існавання Белорусской службы Радио Свободы, это было просто немагчимо, бо немагчимо передрукувати текст, який просто прогучав в ефірі на коротких хвилях.
Про сьогоднішній день веб-сайту Белорусской службы Радио Свобода розповідав Володимир Катковський. А зараз знову наш архів. З аутентичного ефіру 1998 году послухайте фрагмент передачі, присвячений 10-годдю обвящення правди про трагедію у Куропатах.
Куропати. 10 годів після. Говорить Зенон Пазняк.
Про знакове значення Куропатів підсвідомо я здогадувався давно. Я ще в 70-х годах. Мені було абсолютно зрозуміло, що треба було берегти таємницю. Інакше комуністи знищили б гэтае місце. Такий опыт я вже мав пазней у історії з Лошицей під Менськом. Місцем таким же, як Куропати. Сляди лошицьких розстрілів НКВДисты знищили у 88-м годі, просочивши, як я думаю, на керунок моїх дослідуванняў. Коли мець на увазі нормальне развіццё грамадства, то абсолютно недопущальным ёсць забыццё нацыянальнай гісторыі і асабліва страты памяці пра генацыд, пра трагічныя з'явы нацыянальнай мінуласці, якія перажылі людзі. Забыццё гісторыі прыводзіць да знікнення культуры, забыццё нацыянальнага мартыралёгу да бездухоўнасці і паўтарэння забойстваў. На шчасце, былі беларусы, якія рупіліся пра памяць. Першай працай, якая расказала свету пра ленінскі, сталінскі гулаг, была выдатная кніжка ўспамінаў савецкага вязня бальшавікоў Францішка Аляхновіча «У кіпцюрах у ГПУ», выдадзеная ў сярэдзіне 30-х гадоў і адразу перакладзеная на шмат якія мовы Еўропы. Я прачытаў яе ў бібліятэчным спецфондзе ў Вільні дзесьці ў пачатку 70-х гадоў, тады, калі я ўжо ведаў пра курапаты. Кніга ўразіла мяне мастацкім узроўнем і інтэлігентнасцю мовы, уменнем пра страшную турэмную бальшавіцка-расейскую рэчаіснасць, палоннікам якой быў Аляхновіч, расказаць спакойна з вышыні культурнага чалавека. Мне прыходзілася назіраць не раз, як, знаходзячыся ў грубых умовах савецкай рэчаіснасці, нармальныя людзі, беларусы, ламаліся, апускаліся і станавіліся падобнымі на тых, хто акупаваў нашу краіну. Але былі такія асобы, як Францішак Аляхновіч, Варыса Геніўш, Адам Станькевіч і іншыя вязні ГУЛАГа і пакутнікі беларусы, якія духовно узвышаліся над бальшавіцкім лагерным брудам.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1998. год у Беларусі. 27 студзеня Amnesty International залучае Беларусь у спіс краінаў, дзе людзі пераследуюцца за палітычныя перакананні. 15 сакавіка дэлегаты ад кампартыяў з Расіі, В'етнаму, Паўночнай Карэі, Кубы і Грэцыі адзначаюць у Менску стагоддзе першага з'езду РСДРП. 25 сакавіка адбываецца 70-працэнтная дэвальвацыя беларускага рубля. 27 красавіка пачынаецца дыпламатычная вайна з Захадам. Амбасадары 22 краінаў высяляюцца з іх рэзідэнцыяў у Драздах. 22 чэрвеня заходнія краіны адклікаюць сваіх амбасадараў з Беларусі і высылаюць з краіну беларускіх амбасадараў. Чэрвень Васіль Быкаў выязджае ў Фінляндыю. 13-15 ліпеня краіны Еўразвязу і Злучаныя Штаты забараняюць уезд 131 афіцыйнай асобе Рэспублікі Беларусь. 15 кастрычніка Беларусь прапануе палітычную, эканамічную і ваенную дапамогу Югаславіі ў яе канфлікце з Захадам вакол Косава. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы – веб-рэдактар сайту www.svaboda.org, нашай старонкі ў інтэрнэце, Уладзімір Каткоўскі. Я папрасіў яго расказаць пра планы на будучыню.
Сёлета наша радыя адзначае 50 гадоў свайго існавання беларускай службы. І мы плануем, што якраз да гэтай даты у нас будзе новая версія веб-сайту. На новай версіі веб-сайту плануецца вельмі шмат новых, добрых, функцыянальных паляпшэнняў. Першую чаргу, напэўна, трэба адзначыць тое, што ў нас цяпер будзе шмат фотаздымкаў. На кожную важную падзею мы будзем спрабаваць паставіць таксама і фотаздымак з месца падзеі. Таксама трэба адзначыць новы, вельмі добры дызайн. Я думаю, увогуле з новым дызайнам палепшацца і функцыянальныя аспекты сайту. Напрыклад, цяпер людзі часам скажуць, што вельмі цяжка арыентавацца ў нашым архіве старых перадачаў. У новай версіі гэта будзе значна палепшана. Таксама мы працягваем працягваем і надалей прамоцыю нашага сайту, рэклямаванне, ягонае пашырэнне нашай аўдыторыі. Я думаю, пасля ўвядзення новага дызайну і ўсіх тых рэчаў, якія мы будзем рабіць, наш сайт стане яшчэ больш папулярным. Мы разлічваем, што колькасць штодзённых наведванняў значна павялічыцца. Таксама будзе палепшаная структура сайту ў новай версіі нашага вэб-сайту, класіфікацыя навінаў, іхняе размяшчэнне на старонцы, іхняе размяшчэнне ў архіве, структура будзе палепшана, і мы спадзяемся, што наведнікам будзе значна лягчэй арыентавацца на нашай старонцы.
Пра найбліжэйшую будучыню інтэрнэтнай старонкі беларускай службы «Радыё Свабода» гаварыў яе рэдактар Уладзімір Каткоўскі. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы пра усеславянскі з'езд у Празе, які адбыўся ў чэрвені 98-га, за працы якога сачыў я сам і, будучы супрацоўнікам заходняй радыёстанцыі, рызыкаваў, ну калі не жыццём, дык прынамсі здароўем. На праведзенай пасля з'езду прэсавай канферэнцыі не адбылося нічога надзвычайнага. Яе фактычна праігнаравалі карэспандэнты галоўных чэшскіх мас-медыяў. Каб надаць канферэнцыі жывасці, я задаў пытанне кіраўніку беларускай дэлегацыі спадару Касцяну, папрасіўшы па-беларуску расказаць пра цяперашні стан беларускай мовы ў незалежнай Беларусі. Калі не па-беларуску, дык не трэба, папярэдзіў я. І да гонару спадара Касцяна ён на цудоўнай беларускай мове адказаў, што калі б я не швэндаўся па эміграцыях, а прыехаў у Менск і прыйшоў бы ў парламент, дык мог бы пачуць, што ён, спадар Касцян, выступае на паседжаннях толькі па-беларуску. Што ж, праверыць гэта я пакідаю нашым слухачам. Мой славянскі калега запытаўся пра маральны сэнс славянскай еднасці пасля этнічных чыстак у Боснії, дзе тры славянскія народы літаральна выразалі адзін аднаго. У адказ на гэта галоўны сэрб, пісьменнік Янкавіч, пачаў істэрычна крычаць, што ў вас, славенцаў, наагул рукі ў крыві нявінных сэрбскіх салдатаў, якія падчас распаду Югаславіі прыехалі на мірных танках ў Славенію, каб уратаваць славенцаў ад катастрофы сепаратызму. Ага, значыць, ёсць славяне добрыя і славяне дрэнныя. Аднак галоўнымі скандалістамі на з'ездзе былі русіны, якіх арганізатары зляпілі ў адну дэлегацыю, хоць тыя прыехалі з розных краінаў – Чэхіі, Славаччыны, Югаславіі, Вугоршчыны. Русіны нападалі на ўкраінцаў, што тыя не прызнаюць іх за асобны народ. Украінізм, казалі яны, гэта наагул германская інтрыга, каб разбіць адзіны руска-русінскі народ. Аднак кіраўнік украінскай дэлегацыі, які, відаць, у душы быў абсалютна згодны з гэткім тэзісам, так і не ведаў, што адказаць, і толькі істэрычна ўсміхаўся. А мажны расеец, што сядзеў побач з ім, зазначыў, што русінаў, такога народу, у слоўніку Даля няма. Закончыўся з'езд там жа ж, дзе распачаўся, пад помнікам Святому Вацлаву у самым цэнтры Прагі. Памятаю, пры адкрыцці беларускіх дэлегатаў засмуціла поўная абыякавасць пражанаў да таго, што адбываецца. Арганізатары сказалі нам, што проста ніхто не ведае, завералі яны, аднак на закрыццё сюды мае прыйсці палова Прагі, як 150 гадоў таму. Аднак на закрыцці людзей было не нашмат болей. Пражане, што праходзілі міма каляритнага зборышча з вадавільнымі казакамі,